Komið sér og blessuð og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum. Það hinn svokallaði sérfræðingurinn Arnald Arnarsson, sjeffinn, hinn eini sanni sem með okkur hér á þessu mánudagskvöldi. Handkastið heilsar þátturinn sem stútfullur á öllu og engu nánast. En það var engin svikin að hlusta á handkastið í kvöld því að það allt í hennu komin bara mólar hingað í handkastið bara hver á fætur öðrum og það verður skúpað í kvöld, ég skal lofa ykkur því. Heldur betur Dominos og Coca-Cola með handkastinu liði allan vetur tvennan sem að engan svíkur og við erum að sjálfsögðu að reyna að setja saman okkar óska pitsu, handkast pitsan og ég stakk upp að vera bara með kjötbólur.
Já.
Handboltamenn eru ekkert annað en kjötbólur.
Það hefði verið, hún er sannlega ekki hlúti kostningu.
Kjötbólur og bolognesósa. Jú, voru ekki að tala með að vera alltaf
eitthvað nýtt. Jú, reyndar, já, þegar að segja bolognesósa, þú geti verið með eitthvað þar.
Og ég vil bara eitthvað smá spagetti yfir.
Já, bara alveg eins og kvöldmöndurinnum.
Já.
Ekki ammáli.
Aldrei að vita nefn að þetta verður bara segjum pizzan, bolognese pizzan, handkast pizzan, bollur, spagetti og bolognesósa. Herðu, bílameðstöðu Krókhálsins 7, við erum með handkastinu frá fyrsta degi, fyrsta fyrirtæki sem að tók við okkur í handkastinu þegar okkur var hent út af Suðurlandsbrautinu eins og hver annari kúka bleginni. Bílameðstöðu Krókhálsins 7 ætlar að selja bílinn fyrir sumarið, eftir sumarið, það er samband við strákana á bílameðstöðinu og þeir græja málið. Þeir náttúrulega fóru yfir þetta í síðasta þætti, ég var náttúrulega var ennþá bara ná mér eftir helgina þarna undan, að hérna Valsarar. Náttúrulega, bikarmeistarar kalla og kvenna í handbolta og framundan náttúrulega bikarinn í körfunni á rúf núna helgina og karfan allar að breyta aðeins upp á hérna,
allar að breyta upp á nýjung?
Já, mætti segja það og þetta einmitt það sem að við sko, hérna, man ekki hvort það var Raggi eða eigi sem að heyrða aðeins í mér í vikunni og fór bara aðeins yfir helgina og hvernig það hefði verið og hvernig þetta gengi fór aðeins yfir VIP herbyggi og kjartan í vítu og þannig undanúrslitunum og allt þegar þar eftir götunum og hérna en þeir fór aðeins að ræða þessa leiktíma á þessum byggarúrslitaleikjum og ég var eiginlega bara sammálaði einhvern veginn og þeim finnst bara orðið þreytt að stelpuna sé að spila byggarúrslitaleik klukkar 13.30 og telja bara hvenna leikmenn og hvenna boltinn eigi meira og betur skilið og sjeffinn ef það einhver sem tilbúin að hérna, standa fyrir konunum okkar þá var það sjeffinn það nú bara hefur reynst eða bara það hefur sýnt sig gegnum árin og hérna Körfuboltinn, þeir ætla að senkast úr sínum úrslitaleikjum og kallandi byrja klukkan 4 á laugardaginn og stelpunnar klukkan 7 og ég fór bara veltað fyrir mér af því ég nefndi þetta ekkert mann hérna fyrir jól þegar ég var að skoða hvernig byggarúrslitaleikjum væru að hvort að handboltinn geti ekki verið bara klukkan 5 og hálf 8 á laugardaginn og ég var með þess að ræða þetta bara í fyrradag þegar ég var að koma að staði hérna hvernig karfan yrði af því ég vissi að yrði eitthvað seinna og þá jafnvel komin eitthvað svona hugmynd jafnvel bara að annar úrslitaleikur sé bara föstudagskvöldi og hinn á laugardagskvöldi.
Það mjög sniðugt og líka bara sturuglega erfitt að hérna undirbúa undir leik sem er svona snemma klukkan 1:30 og þetta vera bara í teorist bara klukkan 8 morguninn og hérna og fólk kannski bara í öðru meirenda gjöru miklu meira gaman að hafa þetta settum daginn og búti meiri stemmingu.
Já, ég nú aðra tala bara einmitt stemminguna og þú veist það bara ekkert eða, þú veist, við erum bara breytt þjóðfélag og þú veist núna bara fólki vill smá púb fyrir leiki og þetta var kannski ekki þannig fyrir 10-15 árum þú veist, þegar að bjóru var nánast bara nýkomið til landsins og að hérna það er bara ekki nægilega sjarmirandi jú, þetta er alltaf lagið þegar eins og með valum með tvö leið í úrslit í bæðilegin, þannig að bara byrja að snemma og svo bara aftur fjögur en þú veist, þú veit ekki hvernig að gíra það segjum bara að þetta væri stjarnan haukar í hvenna klukkan 1:30 þú veist, bara dagurinn er búin klukkan 3 skilum við, og svo er partí um kvöldi þú veist, það bara líður einhverja 5-6 tímar og þú veist, fólki bara fara í IKEA og fá sér kjötbólur, skilum við, og svo veist, þannig að það verður engin tenging hann á milli það svona er lagi ef liðið er líka með kallaleikir, skilum við en þetta er bara grín einhvern veginn að vera að fagna einhver bikameistara til bara í hádeginu
Það er horrið
Það er ekki?
Jú, og ég heyri það bara strax að þessi þáttu verður allskonar
Já,
það er allskonar í sem þetta
Þannig að strákunar bílameistuðinu, þeir eru alltaf á vaktinu og ég ætla vona það að strákunar engja veginum hjá HSC fara nú aðeins að rífa sig í gang því að þurfum að vera komna lengra og við þurfum að fara að breyta þessum leikdags upplifun og við gerum það ekki með því að bíkar og stöða leiklunar hálf tvö. Ólís vinnur á vellinu, vinnur veginn, Ólís vinnur handkassins, vinnur hópur Ólís, það er tilbúið okkar um einasta mánu og það er komin 18. mars í dag þannig að það fyrir að styttast í nýtt tilbúið. Þeir höfðu sambandið með strákarnir Ólís og fóru að veltaði fyrir sér ef stimmi fengið ráð einu tilbúi í næsta mánu, hvert var tilbúið?
Ég færi örugglega í hérna kaff og kleinu aftur. Það er einhvern veginn lengi býra fyrstu gerð sko, þetta var einhvern veginn fyrsta ástin mín hana í vinahópnum hana í kaff og kleina, ég var til í það. Það er einhvern veginn svona hæfilega mikið sukk en samt einhvern veginn smá holt líka. Þannig að já, kaff og kleina á mig og svo náttúrulega, en ég er enda búin að nýta mér mjög mikið undanfari bara hérna tvei fyrir einn lemon líka. Það er alltaf klassískt.
Já, veist að lemon er ekki vinur hangasins.
Nei, þeir eru samt í samstarfi við.
Já, mér geti ekki að mér svo. Herri, Skolprinsson Ásgeis skýta vikunar. Við ætlum að þess að hvíla skýta vikunar. Það hefur verið mikið álag á strákunum í Skolprinsson Ásgeis síðustu daga og þeir ætla að taka sér styttingu vinnu vikunar í þessa vikuna og við sendum þeim bara til kveður og þökkum þeim kærlega fyrir að vera með okkur í alla metur. Þarf að kíkja á lagnirnar eða meira til hafðu þá samband við Skolprinsson Ásgeis. Herri Stimmi, það voru landsleikir helgina.
Aha.
Já.
Hvernig fóru þeir?
Ég veit að þetta ekkert hvernig þið fóru í tölum en Ísland vann allavega báða leikina. Ísland spilaði tvo æfingaleiki gegn Grikkjum í Grikklandi og Ísland vann báða leikina og það bara ber að fagna því.
Já, já, gott að fá sigur.
Tvo í þokkabót. Mm-hmm. Svona þín reynsla af þessum leikjum?
Herðu.
Þín upplifun?
Hún var ekki góð. Ég hérna eins og margir reyndi að horfa hann á fyrirleikin og svo var bara rifið í gikkin og útsendingu var slitið eftir að það gekk brösulun á sambandi við gerfi hnött eða hvað þið kallið í dag. Svo ætla ég að gera aðra tilraun.
Gerfi hnött?
Já, gerfi hnött. Svo ætla ég að gera aðra tilraun á var ekki laugardaginn. Tilti mig niður og ætla að hlusta á okkar besta mann Benna Gre. Og ég gafst upp eftir 400. Ég leiðist ég var í Herjólfi. Þetta var svona ég var að detta inn og út úr fókus allt unni var ég komin í ykkur 4K gæði þannig í 2 sekundur og svo var ég bara ég þekkti ekki leikmenn, þetta var eins og ég var að spila bara FIFA 98 í Sega Mega og rokkað á milli og ég gafst upp bara í fyrri hálfleik, Benni vill og meina það að gæðin hafi batnað í setni hálfleik en það er bara ekki hægt að bjóða upp á þetta sko, þetta var ekki gott.
Mér kenni ekki svo að það var bara svo mikið álag á útsendingunni að svo þegar leikin þegar fólk var búið að gefast upp og þá verður gæðin betri.
Það geti verið, það er ekki ósennilegt. En ekki við okkar menn í handboltabassanum að sakast þarna. Þetta var náttúrulega bara gæðin sem við fengum send frá Grikklandi.
Já, ég var nú ekki alltaf að benda á ykkur aðra sko.
Nei, það áttu náttúrulega bara ekki eins og sína leikin sko. Þetta var nú bara Kingólfur Hannesson sem var reddaði einhverjum gæja þarna úti.
Ég bjóst við meira á Kingólfi. Ég verð að viðkynna það.
Já, já, en það átti náttúrulega að sína neitt sko. Þannig að eins og við komum létt svona inn á þetta síðasta þætti.
Stimmi, mér þá kenndi var það hefði bara verið betur
að sleppa því sko. Já, ég veit það. Þannig... Ég sammálaði. Og enda var ég að tala um bara í síðasta þætti og alltaf rétt að koma inn aftur bara við verðum núna bara að læra þessu. Ég veit að ég að fara fram á mikið en að menn læra þessu og í næsta verkefni verður bara krafa sett ef við erum að selja leikina frá okkur út þess aðeimingarleiki að það verði ykkur umgjör í kringum þetta og þjóðin getur séð.
Heldur betur, Ísland vann seinni leikin 32-25 fyrir leikun endaði með ykkur 9-10 mörkum margir leikmenn sem að fengu að stíga sín fyrstu spor með íslenska landsliðinu. Elvar Örn Jónsson var markahæstur Íslendinga í seinni leikin með 7 mörkur 9 skotum, Stíven, Ellið og Orri voru næstir með 4 markvæslan ekkit rosalega góð Bjöggja með 35% markvæslu og Ágúst Eli 28, þetta var eitthvað svipa í fyrirleiknum ef ég mann þetta rétt. Sko ég horfði, ég reyndi að horfa hana fyrirleik og ég horfði á eitthvað mjög takmarka í þessu seinna leik og ég sem eitthvað svona bara handbolta áhuga maður þjálfari, þú veist ég átti bara í stökkust vandra með að bara halda fókus og við erum ekki bara með hugan að bara einhverjum bara, já, hvernig er þetta bara gerast?
Já, og ég, bara, og ég velti fyrir mér heldur að Snorra hefði fengið eitthvað út úr þessum leikum bara nema æfingar og hitta strákana hefði ekki alls gott að vera bara heim á Íslandi og bara æfa, bara taka tverkvar æfingar bara á móti
Sko, núna ég búin að fara á stúana því að þú eins og þú og aðri vita að ég vinn heimavinnum minni í þessu hlaðarpi betur en nokkur annar og hérna við erum alltaf búin að koma þá sögu og koma því á framfæri að HSI var í sambandi við
Svíjana
mm-hmm. og Svíjana letu HSI hanga og hérna línunni ansið lengi þangað til að þeir fengu afsvar og þetta var þó kannski mistök eitthvað neginn að vera kannski ekki með plan B eitthvað svona, við erum kannski ekki alveg í þeirri stöðu þá voru þrjár stöður í bóði eftir að Svíjana sögni þá voru Grikkirnir úti
mm-hmm.
Svartaland úti
Svartaland úti,
já eða Serbía heima
okay.
og svona það sem ég heyrt að HSI hafði bara áhyggjur af því að ef þeir tækju Serbana heima það þið bara í mínus út af því að þeir myndu ekki ná að fylla höllina í tvígang og þeir þau náttúrulega að byrja kostnað á, mm-hmm. á bara bæði hótelgistingu fyrir allt liðið og allt þetta þannig að mér skilst að þetta hafi verið bara ég sagði ok, okkur ekki Svartaland skilum en það var þá eitthvað verri dýll eða ég veit ekki hvað það var en allavega
En eigum við að vera að græða á þessu verkefnum? Eða það, þú veist, það sem mun að horfa upp í, þú veist, eins og þeir eru að selja leikjandi Grikklands, eru þá að horfa bara í krónur og tölur eða, þú veist, að því þetta eru tvö lið svo nefndir, þú veist, ef við horfum í liðin, þá hefði fengið meir út á leikjum við bæði við þarna Serb og Svartalinga, við sáum það í janúar að við bara mötsum mjög illa upp á móti Austur-Evrópu og eigum ekki að vera þá að horfa, þú veist, allan að kannski svona við allan hérna í stúdíun að horfa það að fá sem besta handbóltaleiki og reyna að redda þá þessum krónutölum ekstra annars staðar
Potato sko, eða skilur mig, þú veist, og nýbúin að spila við bæðislið, hvað fá út úr að spila aftur og bara
Ég reyna kannski að læra eitthvað sem við gerum betur síðast eða þú veist, reyna,
þú veist, bæta eitthvað Já, þú veit ekki með sömu leikmennin eðast í hópnum og þetta
Já, þá getum við alveg bara sleppt í að þú veist, ef við ætlum að horfa bara, þú veist, alltaf að spila einhverja nýja, við getum bara að fara og bara að spjalla við einhverja, þú veist, albani
Já, mestu. En
já,
þetta er æfiðu í viku, skilur mig, og hérna, svo endur þetta á tveimur leikjum og það var bara gaman og sól og hiti og stemming, þannig að þeir hljóta að fengi eitthvað út úr þessu, skilur mig, ég ætla
Já, þannig að félagskap og stemning og hitta strákana bara á, en Já, ég ætla að leiða maður efast það að þessi leiki sé að fara ætla að nýtast okkur eitthvað brjálaslega á næsta stórmóti
Nei, bara, það engin að gera ráð fyrir því, sko
Það rúglega eitthvað
Og ég held að æmingar leiki við Svartalandi eða Serbíu eða Svíþjóð myndi ekkert endilega nýtast þeim eitthvað eftir átta mánuð, þú veist, þetta alltaf bara þú veist, undirbúningur fyrir hvert móti þá ert ekkert að pæla í eitthvað sem gerast fyrir átta mánuð síðan eða níu mánuð þetta bara svona, ég held að þessi landsleikja hlið þetta bara svona verður að spila það náttúrulega bara, þú veist, Ólympíukvalið var í gangi, þú veist, og þetta bara svona, þú veist, þeir hefðu alveg geta sleppt því og það engin sagt neitt, skilum við, þú veist, þannig
að en, Þeir basically sleppt því allan svona með hvað þjóðuna var þar, ég held ekki margir að vita af þessu eða tekið eftir þessu
Neini, það ég fór í umferðin og það var bara þrælega mikil umferð á þeim tíma, þannig að ég held að það sé ekki það ekki þátt að ljúga að, neinum að því, en svo í Fintasport, hann sko, hann var spenntu fyrir þessum leikjum sem var í sko forkeppni umspilsins á HM
mm-hmm.
Þannig að það voru einhverjar, hvað, tvö eða fjögur einvíð sem voru að spilast núna helgina sem var forkeppni fyrir umspilsleikina á HM og Svavar, hann nokkuð vissum það að Íslendingarnir þeir eru að fara að syngja tralla í hérna næsta janúar
nokkuð örugur á því
Já, það voru eistarnir sem að höfðu betur í sínu einvíi núna helgina og það er því ljóst að Ísland mætir Íslandi og
Þeir rústuðu Úkraínu
Þeir rústuðu, já, Úkraína það er basla Úkraínu mennum þessu mm-hmm. og það byrja bara sína því virðingu stefum minn
Já.
En umspilsleikinni þeir fara fram 8. og 9. mæ og 11. og 12. mæ þannig að og
Þannig að við fáum ekki 17. júni leik nú
Nei, þetta búið að færa þetta allt hérna, þetta alltaf bara í miður úrslutakefni þannig að það verður bara stemmar hjá okkur í handkastinu en í þessum hérna, í þessum umspilsleikjum er nokkrar athyglisverðar hérna viðregnir við sjáum það að Spánn og Serbía mætast og það verður svona synd fyrir Serbíu að hafa kannski, já veist, bara Serbíu komst náttúrulega ekki upp úr riðlunum á EM núna og Spánverjarnir náttúrulega ekki heldur þannig að það verður sárt fyrir báðar þjóðir þannig að komast ekki á aðra hvora þjóðan að komast ekki á HM Færeyingarnir fá Makedóníu hefur það hæglega geta fengið auðveldari leið en Færeyingarnir eru dauða færi að fara á HM
heldur betur, þetta verður 7-6 veisla
það verður 7-6 veisla þar á bæ Portugal Bosnía náttúrulega voru hörmung á EM þannig að Portugalarnir fara auðvöldi í gegnum þá viðregn Pólland Slóvakia það er svona athyglisverð viðregn Pólverðarnir eftir látið í síðustu ár þá hafa þeir vera að stígu upp og virðast vera að bara gera vel Ungararnir þeir fá líta og það verður Ungararnir eru leiðin að HM, Ítalía, Svartrúland það verður svartsveitlingarnir
Já
Gríkland, Holland, Holland fær þar áfram og Rúmenía, Tjekkland það er
Tjekkland.
Tjekkarnir
og Austuríki
og lokum taka Austuríkin Georgíumenn sem voru einnig á EM þannig að við býðum allavega eftir þessum leikjum það er Ísland, Ísland og það verður nú einhver grínleikir líka þannig að Það verður, og mér skilst það sáður í fitnessport hann ætla bara að skella þessi út næsta janúar, hverju nema handkastið komi bara með
Já, við varum til að fá reyðil í Króatíu, eða ekki
Jó,
koma staðan suður svona í janúar Já, en ekki eins mikill og í Noregi og Danmörku Ég varði til að fara ég að spája
Það var nú bara heitt í Svíþjóði fyrra Göteborg
Já
ekki heitt, það var bara ekki kalt allavega kaldari munn hér núna Herðu, Oranje Búm í samstaru handkastið þeir voru með leik yfir þessum drastleikjum ekki grikkjum og spurningin var einföld hver verður markaðasti leikmaður íslenska landsliðs samanlagt og það voru tveir leikmenn sem urðu markaðastir það voru þeir Óðinn Þór Ríkarsson og Elvar Örn Jónsson skoru báðir hvað er kringum nýju mörk í þessu leikjum og strákarnir hjá Dufland þeir voru bara í góðu skapi og við vildum bara gefa báðum sigurunum í þessu leik Íris Kristín Smith og Andra Fannar Guðmundssyni Kassa og Oranje Búm þau eru bæði yfir 20 hvað er ekki aldurstakmarki 20 eða 21
Jú, 20 síðast yfir sig
Já, þannig að Íris Kristín Smith og Andra Fannar Guðmundsson þið eigið og Kassa og Oranje Búm og hafi bara sambandi við sjáfana á samfélagsmiðlum og við græjum þetta Stimmi þið settuð á hvað hérna hvað settu aftur á hérna Sigurós
Dánarfögnun og jarðarfæri
Já, Dánarfögnun og jarðarfæri í síðasta farðans yfir þetta hérna Ólympíukval og hvað þjóðir eru komnar á Ólympíuleikana
Heldur betur, hérna þetta Ólympíukval fór núna fram víðsvegar Evrópu helgina og hérna Dagur Sigurðsson, hann gerði sér lítið fyrir og kom annari þjóð sinni núna á Ólympíuleikana í París 2024 þegar hann hérna rúlaði inn á þetta mót með Króatum með fullt hús stiga það var hann í riðli spilar í Þýskalandi með Þýskalandi, Austurríki og svo var eitthvað Túnis eða eitthvað
Já,
ja, það á Þýskalandi, Austurríki og svo eitthvað annað, hérna, Bahrein held ég eitthvað svo leis
Nei, var ekki, nei, nei
ekki, allt góð, allan að hann flaug þar með fullt hús stiga og hérna félagi hans og samlandi Alfreð Gíslason hann hérna vann Austurríki gær með þremur mörkum og kom þar með þjóðverjum inn á hérna Ólympíuleikana líka, búið aðeins að gusta Alfreð í þýskum fjölmjölum
að smá,
já, þannig að þetta var röglega kærkomi hjá honum að hérna rúla hann inn herðu, spánverðarnir þeir eru komin áfram líka og skal ég segja slóuninni fylgdu þeim og skildu þar Brasilíu og Bahrein eftir
Það mætti segja að Evrópuþjóðunar hafi verið svolítið að leika sér aðeins
Já, þær fóru nokkuð þægili í gegnum þetta Svo normennir bara spiluðu hörkumót í undarriðli sem haldin var í Ungarlandi með Ungverjum, Noregi, Portugal og Túnis og það var rosalegu leikur í hérna bara áttaleiti í gærkvöldi þegar að Portugal og Ungar mættust skiptust svona, liðin skiptust á að hafa hérna yfirhundin í eins og leik Portugalar virtust vera að hafa þetta en þegar voru tíu myndir eftir þá tók upp sig kunnulegt stef og ungverðarnir smelti í lás og gjöð sannlega högguðu hérna Portugala og eru komnir áfram þannig að já, Evrópuþjóðunar voru svona anskoti mikið í sviðslásunum þessa helgina og eru komnar Hvað, ég ætli að sé bara í 80% þjóða eða eitthvað sé frá Evropósu á þessu hérna ólympíuleikum.
Það eru 12 þjóðir á, sem alveg munið að spila á ólympíuleikum í París og frakkandi þeir eru í potti fjögur samkvæmt einhver reglum þá er alltaf heima þjóðin í potti fjögur og ég búin að setja saman að það gæti orðið algjör dauðariðill í ólympíuleikunum. Ég sá reyndar að það var sumar að kommenta á statusin hjá Rasmus Bói sem góðvinna hankastins í dag og riðillinn á þeim var aðeins öðruvísi en minna en í fyrsta potti þá er Danmörku spátt sem að fara í annarkvöld riðilinn og í dauðarriðli myndi ég setja Danmörku ég myndi setja Króatana í dauðarriðli fram með Noreg mér veist ekki að Króatarnir bara veistu, ég ætla ekki að eitthvað lítið á dag sigur sinni, mér veist bara normeindir hafa ekkit verið frábærir á síðasta stórmót hver líkil maðurinn meiðist Nei. Og meiðist og Við veist einhvernig Króatarnir hæ eða svo þaki og Króatum vera herra heldur en hjá normunum.
Já og það var einhver hérna lýsendum helgina sem var að fylgjast með þessu og einhverju þýskur sjónvastu sem talaði með þetta væri bara eitt mest spennandi og efnilegasta lið núna sem var að koma upp í Evrópu hann að dagur var að rúglega velja vel.
Með Dúniak og þessar ungu stráka þetta bara eitt efnilegasta lið í Evrópu. Þannig að í dauðriðlinn var ég með Danmörku úr fyrsta potti, Króatíu öðru, Þýskaland í þriðja potti. Það var annað hvort Þýskaland Ungurland, Frakkland í fjórða potti, Frakkland eða Slóvenía. Svíana úr potti 5, það er annarkvæmt svíari Egyptar, sko Egyptar eru Afrikumeistarar, þú veist, og topp 8 háum í fyrra og Argentina í Japan, þú veist, þá setti Japana bara því að það verður geðvægt að sjá hérna, kóngin stýra þar ef hann tekur við liðin, Króatin hérna,
Balic,
já, ég manna Balic.
Balic
mæta Króatin við þokkabótt, þannig að þú veist, þá erum að tala Danmörk Króatía, Þýskaland Frakkland, Svíþjóð, Japan
Vistla.
Í hinu reyðinu væri þá Spánn, Noregur, Ungverjaland, Slóvenía, Egyptaland, Argentína.
Og kom að bara fjúlið upp.
Já, fjúlið fari áttalegu úrslit og síðan alltaf, já, bara, þú veist, já, það er, svo við talaum Gumma Gumm í dag, þar sem að honum fannst sárt að sjá íslenska liðið ekki spila í undankeppni forkeppninar.
Sammála því.
Og talaðum að þetta hefði verið bara draumurinn eða markmiðið frá því að hann tók við íslenska landslinu á sínu tíma. Herðu, ég með skúb úr engja veginum.
Já. Það stærri gerinni.
Já, svona margir myndu hérna segja það og en samkvæmt heimildum sérfræðingsins þá hefur HSI rift samningur sem við kempa og það eru tvær ástæður fyrir því. Það voru einhver mistök eða það voru einhver ósætti í kringum þetta í kringum EM núna í janúar og síðan alltaf gleymir engin búst sölunni já, í nóvember og desember þegar að hver sendingin og fætur öðru var bara í einhver algjörð þvæl
og skrifast á að kempa
já, kempa bara mertu bara strikamerkin að kempa voru bara ruglunu skilum við þannig að já, það skrifast algjörlega á kempa og samkvæmt hérna heimildum hérna sérfræðingins að þá bendir alltaf þess að íslenska landslið eða HSI sé búin á samlingu Adidas
ekki aðvegt
Já, ég var einhvern veginn að vonast til að við varum bara að leiðin í Makrón eða eitthvað bara eins og hérna Barinarnir og þessar hérna austur já, bara Asíuþjóðnir eru nokkra í Makrón búningunum og Afrikuþjóðnir
Já, það sem hefði kannski verið skemmtilega með Makrón að verið stort vera svona stærri, skemmtilegri katalógur menn svona geta aðeins leikið sem með þetta við munum bara fá eitthvað blátt og hvítt
Við erum bara í búningunar hjá Rússlandi sko
Já, þeir eru enda fallegir
Já, það var verið það í gegnum
tíma Og ég myndi náttúrulega óska þessu öllu að við myndum fá rauðubúningan aftur en það er við smá ekki að það eru komin einhver alþjóðlega reglur að eitt settið verður að vera hvít
Já, dökkt og ljóst
þannig að það verður bara að hafa það en já, það verður spennandi að sjá þetta menna, hver var aftur til 40 menna, voru við ekki í þessu 95 og 97 voru við ekki að þess
Nei, ég bara kom með slúður og svo er ykkar að ræða
Já, mér minnir þetta hafi verið hann í gamla þetta Þeir voru ógeðslega flottur þessu búningar
Heldur, betur Herðu, það segjum skilið við þessa landslis umræðu til hamingju Snorri Steinn og til hamingju strákarnir okkar með sigrana gegn Grikkjum minnum á landsleikina 8. og 8. 9. 11. 12. mæ gegn Eistum ferðalagi til að HM byrja þar og síðan spurning hvort við verðum komin í Adidas treyjun á þar
Stórleikur í Tallinn
Sennilega hópferð til Tallinn á þessum tíma ársins en við erum komnir hingað Sími Pei með handboltanum og handkastinu í liði ásamt sjónvarpi Símans ein góð ástæð fyrir hlustendur að nota Sími Pei, stimmir
Já, bara að vera alltaf að tala sömu ástæðanar Meina, ég bara
eina.
Eina
Bara besta ástæðan
Fyrir svona shopaholic eins og mig sem æsla mikið á netinu þá er náttúrulega bara geggja að fá gengi sem þetta þegar þú ert að kaupið en ekki vera rukkað okkur herra gengi eins og gengur að gerist annars þar
Já, velgerst
Það er bara, ég myndi segja að það væri stærsti kosturinn
Velgerstir mér, herðu, það loksins komið að því að Ólínsdeildin fari aftur af stað og það ekkert verið að spila okkur langlóku núna næstu dagana, það einn leikur á miðvikudaginn, stórleikur Hauka og Vals í opinu dagskrá í sjónvarpi Símans fyrir alla landsmenn og haldið ykkur fast, fimm leikir á föstudagskvöldið, það eru fjórar umferðið eftir Það spenna á toppi, botni og baráttum úrslitakeppnissætið og það ekki bara spenna í deildinni sjálfunni því að það verðist vera komin spenna á leikmannamarkarum líka og við ætlum aðeins að skúpa fyrir ykkur næstu mínútur þegar að það á við. Förum í leik Hauka og Vals. Fyrsti leikur Vals eftir bikarmeistaratitilinn hafa fengið smá tíma þetta svona frekar leiðilegt einhvern veginn af því að það alltaf skemmtilegt að sjá bikarmeistarana mæta bara strax á miðvikudegi, jafnvel ennþá eitthvað að fagna en þetta gaf Valsarunum sigurum og ég veit að einhverju tóku tveggja til þriggja til fjæra daga fyllir í og
við dæmum ekki hér í hangastinu.
Nei og það mun sennilega hafa lítið áhrif á það á miðvikudagskvöldi því að þeir eru búin að hafa þá allavega viku til að recovera og hérna þetta er bara hluti af því að Final Four sé undan landsleikja eða vikunni. Það er tíðindi á ásöllum, Styrmir.
Og heldur betur, ég náði þér ekki út úr bílnum á hann.
Nei.
Þú varst bara í símanum að víla og skvíla.
Samningi Ólafs Ægis Ólafssonar hægri skiptu Hauka, henni var rift í síðustu viku.
Já.
Og þá var greinlega með klásúlu, hann átti eitt ár eftir að samningu sínum og en Haukarnir hafa nýtt sér klásúluna á samningin hans og hafa ákveða að rifta samningum og hann því að förum frá Haukum sko ég hef einu sinni þurft að rifta samning við leikmann hjá mér á miðju tíðanbilið, það var þöks í COVID því að tíðanbilið varð lengra
Já.
En klásúlan átti að vera basically í maí eða
þannig að þú þurftur að nota á gluggan sem hann var
en það var ennþá fjóri leikir eftir
Hvernig fór það í mannskapin eða í manneskuna?
Hann átti reyndar stórleik í fyrsta leik eftir það.
Þetta náttla bara sölugluggi. Menn að Ólafur getur náttla litið á það núna bara næstu fjóra leiki eða fjóra náttla Haukar í úrslitakeppninni líka.
Sko,
hann að selja sjálfan sig og ég held hann sé á mjög góðum markaði. Örfendi leikmenn á Íslandi er ekkert eitthvað að það er ekkert haugu til þeim.
En þá langar mig bara að spyrja þetta spurningu.
Já, skjótu.
Sérðu fyrir að Ólafur Ægir haldi handboltaiðkun áfram?
Já. Að því leiti að ég held að það sé erfitt að gefa þennan auka pening upp á bátinu, ég held að sér að fínna auka peningu.
Finnst þér að vera góður samningastöðu?
Já, hann kastar með vinstri, það gerir hann aðeins betri samningastöðu en aðri leikmenn.
Hvaða liði vantar örfenda skytu?
Það eru pottet liði sem gæti örugglega nýtt á þarna, þú veist, í fljótu bræði, menna Pétur Árni ekki búin að segja með stjörnuna, vitum ekki hvernig það fer. Nei, ég heyrði allan undir því um daginn að hann væri ekki alveg klárt menn svo vitum við ekki hvað lið viðst, það alltaf, slæma í þessu öllu saman er það að við vitum ekki hvað lið halda sér uppi ég veit ekki hvort viðst, þú baðst mér að giska eitthvað ég ætla að reyna bara viðst, til þess að bara for sake of argument
þá ég sagði við í dag, Stimmi, ég nefndi ekki einhver klísu það er algjör klísu að segja einhver örfendu leikmaður sjá, steldur ég sé ekki búin að undirbúi þetta Hann er ekkert í svak... Hvaða lið vantur örfenda leikmann? Er stjarnan allt hérna með eitthvað pening til að vera borgunum launum?
Nei, meina, hvað erum að tala um í launum? Ég er að segja bara að þetta eru fínna auka peningum, meina, hvað er 150-200 skall? Hvað eru menn að fá borgað í dag? 100 skall?
Hann er tölvöld meira í haukum. Hann kemur allir í haukum úr aftur.
Ég veit það. Hann er alltaf að fara að lækki launum ef hann heldur áfram.
Já, er það ekki bara betra að taka ykkur kvölduættir og...
Jú, ertu með lustið þær?
Nei, ekki fyrir hvert sem er.
Nei, ég ætla bara, þú veist, þetta er bara 50-50 ég held hann haldi áfram
Já.
Og þá bara hef ég rangt fyrir mér og það væri ekki fyrsta skipti í handkastinu sem ég hefði rangt fyrir mér og ekki að síðasta
En hvað, Pétur Árni búin að framleika það er tilkynntu hérna fyrsta mars það er það sem ég held gerir samlingið 2026
Það kannski fara bara nesið kannski er eitthvað til sem að, til ég að borga heimamanni á nesinu, ég veit það er ekki til mikið penningu þar en þeir virðast vera að sleppa með, þeir ætlu að fara eins og ótyrt gegnum þetta tíðanbúla hægt þar kannski er eitthvað sem vill fá heimamann heim
Já, ég Það er svona eina sem er detta
Já, þú bara sem að finna lið, ég fann lið
Já, en ég myndi aldrei sem að vera í góðri samningstöð
Hann er allan ekki í verstu menna, þú veist, það er örugglega þægilega að fá samning fyrir örfenda leikmann eða línumann á Íslandi, þetta er svona það er stöðu sem ég myndi halda að væri eða markmann
Bara búin að nefna alla stöður nefna
Nei, nei
Vistur rótnum
Næ, þetta er nóg af þeim út allt í
landsliðum
Ég vona allan að handa Ég var til að sjá hann í gróttu Ég veit að það ekki til miklu peningar Jú, það til fullt af peningum á nesinu En hvort að menn sem búa nesinu sem ég tilbúin að setja í handbóltastarfi það svo aftur námúti annar mál En Jöll og Tix kannski rífu flippan á og hérna sem er við hann Það var nú gaman að taka eitt svona last dance á nesinu og mögulega koma með úrslutakefni fyrst skipti Við veitum í hvort að það muni hafast í árið ekki spennan mikil
heldur betur, á sama tíma þá haukarnir nýtt peningi sem að losnar hjá Ólaf Ægi og þeir eru búin að skrifa undir samning við já, samkvæmt heimildum hankasins þá hefur Skarpin Ívar leikmaður Káa, skrifaði undir samningu Hauka og á leiðinni til Hauka eftir tímabilið. Þín fyrstu viðbrögð þú heyrir þetta stimmi af því að þetta er glóðvolgur móli.
Mér finnst þetta áhugavert. Ég að hugsa að allir séu undirbúa væntanlega það að Guðmundur Bragi séu á leiðinni út eða svona allan að huga að því. Mér finnst þetta bara, þú veist, gefa Haukum gott klapp sko. Hvað er þetta fyrsti leikmann í 15 ár sem þeir sækja í deildinni heima sem er ekki, þú veist, sem er ekki koma beint á mennskunni?
Já.
Haukarnir enn eitt bara, þú veist, þetta rós í hnappagötu á þér, séfi, þeir eru að hlusta á þig.
Já, þeir náttúrulega sótti bara Guðmund Hólmar síðasta sumar.
Já, ég að tala einhvern ungan svona, einhvern svona, þú veist, aðeins að hugsa til framtíðar. Guðmundur Hólmar ekki að yngjast frekar en ég og þú.
Já, þetta já, sennilega. En þú veist,
áhugavert, ég hugsa að Káa menn séu hundfúlir yfir sem hérna, þeir eru náttúrulega væntalega alltaf en að, þú veist að...
Já, hann náttúrulega bara að koma suður í nám, þannig að þau getur voru lítið gert í því en Káa menn reyndu allt sem gátu í að halda honum áfram og hérna en námið kallaði á hann suður. Ég var svona veltið bara fyrir mér, þú veist, bara svona, ég ætla ekki að vera að tegja þetta eitthvað oflangt en... Það komir alveg óvart einhvern veginn að hann væri búin að skrifa undir hjá Haukum strax af því að hann er, þú veist, ég held að Valur hefði verið að pottet fá hann, þú veist, afturling, mögulega, FV, jafnvel, eða skilja þetta var svona
Kannski hann búin að vinna sína heimavinnu og sér að, þú veist, Haukarnir sé kannski það lið sem að hann fær hvað mest að spila, menna, ég sé hann ekki eitthvað brjálæðislega markaspil mínútur undir í Val eða FV, en að Haukum vantar alveg breytt þarna fyrir utan
alls að það missa Benna og ég held að Aron Dagur sé að losna samlingi þannig að það alltaf þeim vantar eitthvað leikmann og Valsararnir ætlu en alltaf reyna að fá Tumma Stein en Tumi fer til Hannes og Jóns í Alpla Hart í Austurríki þannig að ég bara velti fyrir með veitan að Guðmundur Bræði þú veist þetta er ekkit eitthvað svakrætt fyrir hann að Guðmundur Bræði er ekki frá út.
Nei, en þú veist, Tjörfi núna og Adam, þú veist, við erum búin að tala um að þetta séu svolítið gamalt hann það fyrir utan hjá, þú veist, útilýran í Haukum séu hann svona í eldri kantinum hann að hann örugglega, þú veist, Aron er kannski búin að selja um þetta projekt að þú veist, hvernig er alltaf notan og svo er bara spurning, þú veist, verður Ásgeir áfram eða kemur ykkur nýþjálfari, þú veist, þeir er alltaf að virðast að ná að selja um þetta og verður bara gaman að sjá og bara gaman að sjá að Haukar eru aðeins að reyna að yngja upp mannskapin, þú veist, eins og við erum tala um, þeir eru ekki búin að vera að ná í menn undir þrítugt innanlands held ég bara síðustu 10-15 árin, þeir eru aðal að vera að ná í gamla atvinnumenn sem eru að koma heim, þannig að hérna, þeir búast örugglega við að Guðmundur Bragi fari út.
Nei, ég tala hann sem leikmaður, sem Skarpi, en þú veist, hann að fara í Hauka, en veit ekki hvort að Guðmundur Bragi verið áfram eða ekki, það alltaf mjög stór faktor því að þeir eru alltaf með Adam áfram Guðmundur Hólmar, þannig að
Það kemur ljós.
Tjörfa. Herðu, ok, þannig að þetta er alltaf stórleikur umferðunar og heldur betur en þrátt fyrir að kannski að veist, Haukarnir eru nánast fasti bara í fimmta sætinu. Veist, ég held að ég sé þá ekki ná eigamönnum þrátt fyrir að þetta munir bara tveimur stigum og Haukarnir með betur innbyrðis þá held ég bara eigamenn vinni sína leiki. Veist, að því að Haukarnir eiga veist, þeir eiga Val og síðan eiga bara veist, þeir eiga erfitt prógram framöndan þeir eiga F og síðan úti og enda síðan á Já, fram, já, þú veist, þeir verða að vinna FH, þeir verða basically að vinna alla leikina
Já, og þeir mun ekki gera það
Nei, en það verður aðtöklisert í að það verður þetta þægilt fyrir Haukana að ná í BF og vera með heimaleikja rétt inn í áttalúrslitinu á móti eigum, en það er ekki spurning um það en Bodyfuel leikur þessara umferðar og við minnum á að það er komið glær nýr Bodyfuel í búður Raspberry bragð, Millions Raspberry Bodyfuel, þetta er við erum búin að súpa á sig alla þáttin og þetta er þriðji minni dag
Já, hann er alveg hættulega góður
Þetta er ég ætla ekki að ljúga Þetta er sá langbesti hinga til
Allega, hann líka fallega
Þeir eru ekki allir góður, ég verða við ekki að það Ég ætla
Þeir eru misgóðir
Já, þeir eru bara ekki allir góður það er, bara, það er alveg á hreinu en þetta er sá langbesti sem séfinn hefur smakkað og hefur fengið góða dóma síðustu daga Bodyfuel leikur umferðarnar er leikur Káa og Víkings þar sem að þetta eru liðin sem að voru bæði í fallbaráttu en Káa menn eru heldur betur búin að koma sér frá þeim pakkanum og meðan Víkingarnir eru í bullandi baráttu eru komnir upp úr fallsæti eftir sigurinn gegn var ekki selfisingum? Var ekki reyta mér? Nei, unnu fram, fyrirgeðu,
þeir unnu fram Já, þar á undan var það Selfoss
Já, þannig að þeir eru konni í tíu stíin hvað sérðu gerast í þessum leik?
Ég reikna þarna fastlega með bara Káasýri Káa bara búið á ágæti stígandi alltaf erfitt að sækja á norður hann að ég bara, já, ég held að Káa vinnina leik bara frekar þægilega og víst, víkingarnir eru því miður ekki ennþá hólpnir og hérna hann að ég ætla ekki að tala í klysum Káa vinnur þetta bara easy
Já, ég held að ég get alveg kvitt undir það ég minna á að þú ert með seðil
Já, ég hef komið tvo leiki bara strax á hann sko.
Já, ertu komið með stuðlana það?
Já, þeir eru komnir
já,
okay. og bara, þú veist, þeir eru djók góðir sko. Ég, bara,
já, ég veit allt um það já. Ég veit allt um það það er stemming í Íslandi
Já, mjög góð
Herðu, grópta,
Eftir að þeir fengu Ísland í umspilinu
Grótta afturölding í þriða seti deildar með 25 stig eru svolítið bara einhvern veginn fastir þar
Já, mega samt ekki slaka á Íbjóf þreymur eftir, þú veist, allan að það var fínt að ná einum tveim sigurum bara til að gera neglita
Á sama tíma aftur, er grótta fjóru stigum frá HK og HK einhvernir eiga framarana í þessari umferð og það virðist vera það lið sem að öllið geta unni þessa dagana þannig að þú veist, grótta einhvern veginn má bara alls ekki einhvern veginn svo á verðinu en hvort að stíin komi gegn afturöldingu sko gróta á afturöldingu Val, FF og Selfoss og ég held einhvern veginn að Sigur og Selfoss í lokaöfinni gæti dugað
til að tryggja veruna í,
já.
Ég held að fara ekki úrslutakeppnina þannig að Ólafur er í grótu
Já, þú veist, þeir eiga bara það erfitt prógram eftir að eiga FF og Val vissulega eru þeir mæta FF í næstu í umferðin þegar FF gæti verið bara orðin deildameistarar og allt
það Já, ég held samt bara að FF geti stilt upp liði samt sem að, þú veist, geti tekið á frekar rólega sko
Já, en, já, gróta aftur er líka fyrst að skvöldið á nesunu gróta á nesunu, háka fram það er annar aðteklisverður leikur og hefði klárlega geta verið bottifjú leikur umferðarnar Þetta bara síðasti séns fyrir HK að pumpi sér lífið fyrir bara síðustu þrjá leikina.
Já, þeir bara fá ekki mikið betra tækifæri. Og þú veist, þetta tækifæri sem þeir byggust ekki við. Þeir náttúrulega var mæntalega hortin að selfosleik en þeir eru að fá framara bara á geggjum tíma.
Heldur að Halldór Jóhanns er búin að svona pása alla fundi með leikmennum og
liðinni? Já, ég held það.
Ætla þessi ekki óþægjalt fyrir Halldór Jóhann í þessar stöðum sem hann núna þú veist að liði bara, liði allt einhverjum í fallið þetta leit alls ekkert svona út þegar hann skrifað undir
Já, bara klálega þetta rauklega eins og bara ég væri nýbúin að skrifa undir svo en það væri að fara að vinna á play væri bara með, bara, þú veist, myndi ekki vita hvernig það væri til þrjá fyrir á mánuði þetta rauklega alveg stressandi en menna dauðafæri fyrir HK að vinna en ég hef samt áhyggjur að því að við sem erum búin að trekka Rúna Kára í gang maður það var huggulegur hérna á Final Four helginu og svona voru mikið brómas í gangi, ég er búin að reyna kærin í gang
þú veist það það ekki nógur huggulegur nú vellin
hann var reyndar huggulegur utan vallar
ég segja það, svo, ef hann fer inn á vellin þá
það ekki nóg nei, það rétt
ég áttum á því að hann var utan vallar en IBF, FF, Arnór Viðarsson var tilkynntur hjá Fredericia í Danmörku í dag og gerði 3 ára samning við danska félagi og leikur þar undir stjórn Gumma Gum Það hefur loðað svolítið við menn að eiga léla leiki eftir svona tilkynningar styrmi. Hefur ágjörð því að þetta geti haft áhrif á Arnór Viðarsson í þessum leik?
Nei, meina, miðað við hvað þú ert búin að vita þetta lengi þá var hann sannlega búin að vita þetta töluvert lengur
Já, en þetta er samt alltaf spurningum þegar að, þú veist, það eru lækin og þú ert að kíkja hver er búin að koma þetta og skættir hammingju og náttúrulega við rættum þetta núna hvað fyrir í vetur þegar að það komið mitt þessi umræða hvað leikmaður var
að... Við vorum að tala að þjálfara hjá stjörnunni að Hranna væri búin að tilkynna áfram á hérna leikdegi og þú bara, já, þetta er mistök
Þetta er þó
Já, og auðvitað náttúrulega kýtlar þetta ekoð í honum en þú veist, það mánudagur í dag það leikur til 4 daga hann
Þetta hefur truflað hann þetta vera á leikti
Já, eða að deyja undan eitthvað sko, hann ég held að það sé bara mjög huggulegu tímasending sem er hendur í sér loftið, komið ekki gær
Þú kom í dag
snemma í morgun, þú varst að það mjög snemma með þetta á X-inu
Pón sem vildi endur að koma að framfæra hann skúpaði þessi handkast eftir 22. janúar
Já, hann fekk þetta beint í æði í munhjön
Þannig að það er löngu
á Hofbrahásinu
Þetta er löngu komið í hérna löngu komið ljós það er nú bara nokkuð ljóst en sko það er stórt skúb í íslenska boltan
mm-hmm. Ertu komið með það?
Nei, ég ekki komið með en Bjarni Ófæðu Valdimarsson þið erum að taka þetta upp núna seint á mánudagskvöldi á þriðjudaginn sem bara á morgun í hátíðinu svona í kringum hátíð, þá verður tilkynnt það í hvað lið Bjarni Ófeu Valdimarsson farin í og ég veit hann búin að skrifa undir samning hjá okkur félagi en ég veit ekki hvaða félagi og það að fara í töfutan á mér en það eru margir sem að halda hans í að leiðin til IBF
Já
Ég veit það að Káa hefur sýnt honum áhuga núna og fyrir nokkrum árum og buð honum kjarnorku samning í áður en að Ólaf Gustafsson kom síðan í kjölfarið og síðan alltaf aftur líka missa Þorstein Leó Gunnarsson og svo veit maður ekki með stöðun og blæ þannig að þetta eru svona þau þrjú lið sem að mig grunar að hann sé að fara til
Valur ekkert í nýmyndinni heldur
ég veit
Benna og Aron Dag og...
Jú, eða bara, þú veist, Valur voru bara þú veist, það bara ekki alveg rétt að Valur enda þessa peninga
þannig að Nei. En það, það er að losna peningana þar allan að eitthvað
Já, Benna
Nei, Aron Dag er eitthvað andalega okkur að launum ekki
en, Jú, en bara,
þú veist Benni er bara homegrown og er bara litlu samning
Já, en hérna Nei, hann ekki verið Val, það hérna
Ef við þá giska, þá getum við vitnað í þetta svona tilbaka
Já,
Ég veit hvað þú ætlar að tilbá
Nei, þú veist ekki að ég veit það ekki heldur sko. Þannig að það erfitt fyrir það að vita það
Já, þú veist að svona, þú svona fyrir þátti vorum að tala með þetta, þá höllustu við að eigum eða ekki?
Nei, ég var bara að segja að flesti sem ég hef talað við halda þess IBF
Já
En ég bara ég sé bara ekki hvernig en mér svo Bjarni Ófeyri þú veist, þá getur alveg spúið bara í Svíþjóð
Kannski hann að fá betri díl í eigum
Já, já
Og það hafa nú flesti sem hafa komið til eiga
Ég held að þetta sé IBF eða afturhilding
Já, fyrir
Hvað heldur þú?
Ég ætla að tippa á
Svo vont útarpa því að
Nei, veist, Já, ég ætla að segja IBF Og svo var þetta komið ljósi fyrramáli þegar þið hlustið hann á þátt og þá var að komið En ég ætla að tippa á IBF bara veist, Hann færi sömuleg Rúna Kára, Sigurbergur Sveins, Svana Fríkes
Já, ég menn, það er ekkit vitlust En ég hafði sambandi minn heimildumann í kvöld og hann held ekki sem var minn heimildumaður í eigum sko, þannig að það svona eina sem einhvern veginn er að íta mér í Mosfellsbæinn af því ég veit að það eru peningar í Mosfellsbæinn þannig að menn hver veit en síðan lokaleikur umferðunar síðan leikur Stjörnunar og Selfoss Selfyssingarnir komu öllum á óvart og unnu var það ekki í síðustu umferð unnu hákvangan í síðustu umferð 26-22 og heldur betur hendi í smá dauðakipp þar og eru, það er bara bullandi líflíni hjá þeim, þráttur að þeir náttúrulega þeir eru með lélegar innbyrðis en víkingur þannig að þeir eru tveimistum eftir víking en þurfa basically alltaf að vinna tvo eða þeir þurfa alltaf fleiri stig en víkingur og það er svona trubla mig aðeins í það að halda það selfisikandi getur haldið sér uppi
Þeir eiga bara alltaf að erut program með þér
Þeir eiga stjörnuna, IBF, Hauka og Gróttu
Þeir eiginlega geta, já.
Ef þeir vinna stjörnuna og gróttu lokaumferðinni, þá, ég meina, þú veist, já, og ef Háká vinn Víking, skilur mig, og það verður eini sigurleikur Háká, þannig að já, þetta verður fróðulegt að sjá. Ég vil fá hérna seðil frá stimmanum, veit frá Íslandi, bara fyrir alla þessa leiki.
Viltu hafa, já, ávist á ég bara setja bara alla já, leikin í etið. Já,
bara hvernig þú spáir þessu.
Það er okkur, ég held að Valsaravinni, Víkingu, nei, Káavinnur.
Rifið aðeins upp Valuvinni Hauka
Valuvinni Hauka miðvikudaginn Svo förum við í fimm leikja föstudag Bara Friday night Great time for handball Káa vinnur Víking fyrir norðan Gróta er alltaf gróta á nesunu En afturreiting klára það Ég Jesus háka frammaður Ég ætla að segja framvinni
Ha?
Já Bara lalli detti gírið eitthvað Stýttist í Eurovision Það að koma vor Ég byggði það bara á markvæslu sko
Ok
Vá, IBF F og vinnu það Og stjarnan vinnur Selfoss Þetta gefur okkur stöðlu upp á 15,08 Ertu, þú ert ósammála Þú myndir, hvað, myndir að sjösa háká og fram
Já, því ég elska að tapa peningu Þá myndi ég setja háká og ég veit að háká er náttúrulega nýbúin að tapa til Selfossi
Já, þú veist, ef ég myndi bara vera að gera það fullkomlega eðlilega þá myndi ég sleppa þessum leik En, þú veist, við erum að búti skemmtilegt útvarp og...
Mér finnst bara stuðul upp á háká upp á 2.35, við erum að fara í kraftur og henni búið tegspundar í snæst Þar erum við með þetta eru tvö neðstu liðin í kraftröðinni
spoiler alert
já, já, við byrjum bara á botninum þannig að þetta er bara byrjun á því að ræða kraftröðin þannig að stuðul bara svona valjúið eitthvað neginn að henda í það og vera með 90,69 það alltaf gott að enda 69 í stuðul
það þetta rétt
herru, förum við kraftröðin í bóði tix.is og Jölli, hann hafði sambandið séfa núna eftir helgina og sagði bara herru, það fyrir núna loka hnykkurinn að fara í gang í ólisteildinni við þurfum að fara að fá að vita hvað liður heitt og hvað liður köld og kaldasta liðið okkar mati já, allavega þú gerir hann lista en allavega samt að spá fram sigurum á þetta hako
já, þau eru að það tvö neðstu ég bara, ég gerði hann fyrir hennar leik, já og svo bara, ég myndi gera hennar leik eftir og svo myndi koma nýlista eftir leikin þá voru fram komin fyrir ofan, menn eins og staðan bara núna síðustu umferir sem voru hvað fyrir tveifingu síðan eitthvað svoleiðis, þá voru framslakari ég ætla bara að trúa því að Einar Jóns er búin að drilla þá vel upp okay. í sumarbústaða
en kaldasta liðið lélegasta liðið
hann er stuðlaðið 50-50 í þessi leik sko. Þau eru hann í
alltaf
þetta er, þú veist
Framararnir í 12. sæti samkvæmt kraftröðun Stimma Klippara en hann spái samt fram sigri á móti HK sem er í 11. sætinunni í kraftröðunni. 10. besta liði þessa stundina er Selfoss eftir að hafa unnið HK 26-22 í síðustu umferð en ekki glemma því að Selfoss er á botni deildarinnar og í bullandi vandræðum. Víkingarnir er 9. besta liðum þessar mundir Gróta, 8. besta liðið Káa, 7. besta liðið Stjarnan, 7. Haukar, 5. besta liðið Íbjöða, 4. Afturlýting, 3. Og haldið ykkur fast FH er annað besta liðið akkur í dag og ég held að Stimmi sé líklega að vitna í byggjameistartitilin hjá Val eða hvað
meðal annars og svo bara voru F-aðingar menn þau voru í basli með stjörnuna í loka leikarna fyrir Final Four og hafi ekkert verið að spila neitt frábælega Valsararnir finnst mér búin að vera bara hryggalega öflugir upp á síkastið og það er greinlega að fara að voru og þeir eru farin að sitja alla túrbunnar í gang en menna, það er ekkert mikið sem skilur að F-a og Val en núna já, þá ætla ég að eftir hennan stórsigur Vals í úslutum á móti IBF þá er ekki annað að gera en að segja það
heldur, betur, þetta var kraftröðin í bóði tix.is og það er heldur betur nóg að gera þar, ég kíkti á tónleika herði, ég var tónleikum síðasta lögdag ný dönsk í Bæbjó
hvernig var, var ekki gaman?
Það var stemmari, herði, ég á með tvo afreks íþróttamenn hliðan á mér
síkur á með þig?
Nei,
já.
Voru báðar á hægri, mér, hægri
þeir eru hægri hönd
og síðan var ég með hlaðvarpstjörnu hliðin á þeim þannig að þetta voru tveir afreks íþróttamenn með Sjeffan og andar gerir Stíf Darskar á hliðin á sér
og ég giska hver þessi afreks íþróttamenn eru
þú veist annan eða ekki
ég tel með það og það er spurning hvort að veist, erum að tala Björn Daniel
hann er ekki afreks íþróttamenn
hann var atvinnumaður í fótbolta
já, var
já, þú veist, ertu að tala bara í dag
ég veit ekki um það þetta var bara snóker meistari Þóri Jensson.
Já, ég hefði getað verið inn í allt kvöld og ekki gískað hann.
En það átti þetta aldrei að vera eitthvað gískleikur en hinn var Aron Pálmason, landsliðsmaður sem að við horfðum saman á Ísland-Gríkland þannig að lögatunum og skelltum okkur síðan á ný dönsk og höfðum gaman af
Félagarnir,
æsku vinirnir úr Hafnarfirðinum. Herðu, Ólisteil Kvenna, hún fer að ljúka, það er bara einungis ein umferð eftir og næst síðasta umferðin fór fram helgina þar sem að já, voru 2-3 athyglisverði leikir eða gott betur en það þetta voru eiginlega bara 4 mjög athyglisverði leikir þar sem að Stjarnan gerði bara vel og unnu ÍR stelpunna nokkuð samfærandi 28-23 og það verðist aðeins vera fjara undan þessu hjá ÍR stelpunum eftir bara svona hafa verið sérstaklega góðar og beittar fyrir árumót
bara gott spennufall
já, gott spennufall og bara búin að gera vel og sennilega bara sáttar og á meðan að Stjarnan hefur heldur betur þurft bara hafa fyrir því eitthvað en að geta glaðast í vetur og en við erum með skúb úr Garðabenn
Já, allan sögursagnir ég hef ekki fengið þetta staðfest sama hvernig ég spyr, það er alltaf menn skítrættar að segja mér eitthvað
þú skúbar því að Sissi var reikin
hann var dreikin Nú eru einhverjir litlir spörfuglar að kvísla því að var handboltamót í Garðabænum helgina og þar flög fiskisagan að Aðsteinn Eyjólfsson var að fara að taka við kvennaliði stjörnunnar ég búin að setja gjörsanlega alla unga út og einhvern veginn allir bara virðast ekkert einhvern veginn vilja staðfesta í þeim efnum og ég skal alveg viðkenna það ef að þetta satt þá kemur þetta með mikið óvart
Já, ég menn en allir satt að flytja heim og
Já, búa... ég bjóst bara einhvern veginn við að hann myndi taka við liði Ólisteir Karla eftir að hafa þjálfað í
slíkunni og en, veist, kannski var bara ekkert laust
Nei, nei, svo kannski það en það Nei, maður er kannski haldið samt eitt af þessum fimm liðum sem töluðu við Halldór Jóhann myndu kannski heyri alla líka en svo kannski bara
ég hefast að maður er fimm liðu ólisteldin sem er rættu hann
en svo kannski bara er þetta spennandi verkefni sem hann sér eitthvað í og hann náttúrulega hefur verið með þetta liða áður
Það að fá við hérna systir sína til að taka fram skóna er ekki systir hans? Nei, er það ekki systir hans?
Hver?
Þannig að Eyjólfsdóttir
Já, þú er ekki að gera betur það
Þannig að þínum aldri, ljósara sem er skipri
Harpa? Já Hún er alls ekki systir hans
Nei, næstu því heitur ekki Harpa Eyjólfsdóttir
Jú, Harpa sér Eyjólfsdóttir
Ég held að því sískinni vita bara ekki að því
Ekki sýstir mín
Þau
vita ekki að því
Það þóttis ekki vita hvernig ég var að tala um
Nei, ég þekki sýstir hans alla sem heitir Katrín Ég var bara ekki
Nei, ég sagði Eyjólfsdóttir hérna
Það bara
Bekkja sýstir, bara þegar gist ekki vita hverða það Herðu, Káa Þór sem er bara gott sem fallnar úr ólisteildinni þær hefðu geta fallið elgina en þær bara neita að falla
mm-hmm. Jóni Magga taka við og það er ekki að falla
Já, en þær unnu afturlíku 26-18 og það er svona einn gaman að segja frá því eða ótrúlegt að segja frá því að þessi lið mættust í janúar þá vann afturlíking 23-13
Já.
Þannig að sko sviftingarnar
þeim líður vel heima á sér, báðanlega
já, já, mikil stemming mikil stemming sem myndast á heima öllum. En ég meina þetta er þetta lýsir ekki ágætlega bara þessar íþrótt hvað þessu, bara ótrúlun er oft á tíðum að lið sem að skora 13 mörk í einu móti sama lið og svo 2 mánuð setna skora 26 og vinnum með 8 þetta er, já, hver hefði grunað þetta, en Velgerð Káa Þór en þær eiga erfiðan leik fyrir höndum. Eiga er ekki hérna
fram.
Þær eiga fram og framarnir ef þær vinna þann leik þá eru þær búin að tryggja sig annað sæti og sleppa þá við 8 lög úrslitin eða 6 lög úrslitin. Þannig að sennilega of seint í rassinn gripi hjá stelpunum hennar Örnu Erlings en bara velgerð allavega þú veist, og já ég var eitthvað hugsað í dag að ég gæra að því ég var að sjá þessu úrslit og þú veist, bara segjum að þegar þær falla þá samt ekki nema vika síðan þær sáu það bara heyrðu við erum alls ekkert lélegasta liði deildarinnar skilur mig að við þennan leik allavega þannig að fúlt fyrir Káa Þór því að ég einhvern veginn sé þær ekki bjarga sér eftir að eða stu æga fram ég heldur, þær hefðu hæglega kannski mögulega getur unnið ír einhvern veginn ef við varum kraftröðinu þá væri ír fyrir neðalega en hérna já ég sé ekki Káa Þór hérna bjarga sér í lokum fyrir IBF fram IBF unnu 26-23 hörkuleikur og menn eru, sko í eigum þar eru menn farnir að sjá bara fyrir sér þann stóra
Já, það er svoleiðis
Já, ég fekk sendt skilabóð í nótt að Ester Óskarsdóttir væri farin að hlaupa sér í form og gæti komið inn í úrslutakeppnina og þá væri bara voðanvís
Já, ég myndi
Já, beðinum að svara spurningunni hvort að þessi aðli væri komið fram úr sér Já, hvað, svara ekki
Mikið óbáslega væri það náttúrulega gaman bara svona fyrir handbóltan á Íslandi að það er IBF myndi geta staðið í val en ég því miður sé ekkert lið í ólistild núna hvenna geta staðið í val í MV þannig að þetta gæti orðið lítið spennandi úrslutakeppni
Sammála því eða hvað Nei, þetta verður spennandi Valstelpur það gerir sér lítið fyrir og unnu síðan haukana 30-23 og lyftu bikarmeistara
deildarbikarnum bara bikar, bara ekki einstu helgi hefum nú
Ég er að passa með að segja lyft ekki titlinum
Já, en deildarmeistara titlinum
Já, bikarnum
Já,
lyftir ekki titlinum
Lyftir maður ekki titlinum, já, ok
Maður vinnu titil en lyftir bikar
Okay.
Þetta hefur maður lært í fjölmæla mennskunni síðustu áreinstermin og þú mátt skrifa þetta hjá þeir bara
En já, var þá kennt líka það að það má ekki segja það að við spila yfirgetu, það er ekki hægt að spila yfirgetu
Já, ja, bara fyrir eftir hvernig horfir á það
Já
Herðu, síðast umfinnið, það er Stjarnan IBF, Haukar IR Afturlík Valur og Fram Káa Þór Svona aðteklisverðasti leikur þarna er kannski leikur Stjarnan og IBF, það er bara svona kannski síðasti sen fyrir Stjarnan bara sjá að þær geti unnið þessi topp fjögulið í deildinni fyrir úrslutakeppnina. Sér það að gerast?
Ég, það fer náttúrulega alltaf eftir með bara hvaða lið IBF mæti til leik sko, IBF eru náttúrulega bara þú veist,
ólíkindu tól.
Nei, þær eru bara fastar í hérna fjórðasætinu og færast ekki þar, kannski þú veist, allar að hvíla eða eitthvað svoleiðis en ef að IBF mæta með sitt besta lið þá vinna það stjörnuna.
Eins og við komum fram í bikar þættunum okkar þá er þetta bara okkur strákarnir handkastinu mikið fyrir og bara tilbúin er að hérna sína báðum kynjunum virðingu með fagleri umfjöllun og strákarnir er inn í endurskoðum bekar til í þeir vildu fá bara smá skýrslu bara í lokin, svona örskýrslu bara fyrir fólki sem er að hlusta og er að reyna að fylgjast með hvernar deildinni, hvað getur gerst í loka umfinnistir mér, er eitthvað svona er eitthvað lið sem að geta fæst, við erum búin að fara við það þetta er, Káa Þór þarf að vinna fram og afturlík þarf að tapa ándi val til að Káa Þór bjargi sér
Já, framarar og haukar geta átt sætaskipti
Þannig að ef haukar vinna í er og Káa Þór vinnur fram eða ekki jættefli
Já, ég jættefli bara næst í af fram þá eru haukar komin í annarsætið okay. og hérna sitja það hjá í þessum sexlegu úrslitum
En stjarnan er fast, í er fast og hérna IBF fast
Já, þannig að þetta er svolítið svona bara þetta, það er spenna svona við toppin og botni en ég reikna samt ekki með mikill spennu því meður
Hvað er lið, þetta er svolítið Valsarinn eru deildameistarar og þetta er þá sennilega framarðið sem lendi í öðru setinu og þetta er þá lið 3, 4, 5 og 6 sem að fara í þessi áttalega úrslit
Já, þetta er þá hérna Haukur og Stjarnan og IBF og IR og hérna Stjarnan yfir allt sko, man eftir ykkur með einu með tveimur fyrsti leikurinn í vetur var á móti Haukum þar sem þeir voru alveg í leik við þeir 55 mjöndur eða mistaði svo fram á sér og svo var eitthvað dómara fíasko sem ég var með réttum og ásvöllum hérna þar sem Stjarnan er tveimur kom yfir þeir eru 5 mjöndur eftir hann að Stjarnan virðist eitthvað hluta vegna alveg matsa þokkala upp á móti Haukum hann að það geta alveg áhugavert einví ég reikna með að IBF klári íeringa frekar auðveldlega
heldur betur Hörðu bara rétt í lokin hvar væri handboltinn, handkastið og þjóðaríþróttin án HB Stats og
Það var ekki góðum stað allavega
Nei, við getum
Þeir eru að vinna bara, þeir eru að vinna þrekvirki
Heldur betur og þeir komu með athyglisverðan pósti í kvöld þar sem að þeir voru að tala um vítanýtingu Ólisteld Karla og þar Elmar Erlingsson HB Stats vil meina það bara Elmar Erlingsson sé að stefna í að setja metið bestu vítanýtingun á tímabilinu hann með 15 plus leiki og 1 plus víti í marki leik þú veist að bara síðan HB Stats byrjaði
Já, hann er búin að taka eitt, að lágmarki 1 víti hverjum einasta leik
Já
og hann er hvað með 92% nýtingu
91,9% og svo segja fyrir neðan áhugavert er að sjá að sá sem er líklegastur til að slá hann af er samerinn hann Sigtryggur Daði Rúnarsson en hann er með 94,1% nýtingu en aðeins 0,9
hann er ekki að taka víti eitt víti í leik
Nei,
þú varst eitt stórst spurningamerkjandi fram að, að, en svo fattar þetta
á, eða, þú bara bjargaði mér hérna það er nokkuð ljóst að leikmenni í eigamanna eru duglega að æfast að taka víti eftir leik því að það er jú, aukaðingin sem að
skapa mestaran,
Akkurat.
Það lærir við fjölmjölafræðinni það eru líka fleira sem við komum með sem þú hérna, sendir á mig framfærinar
já
HB Stats, gaman að sjá það, þeir eru búin að hérna, sína fram á svona hvaða leikmenn eru búin að hvað sé, hækka hvað mest í tölfræði frá því að þeir komu inn í deildina og frá því að HB Stats fór að safna gögnum saman árið 2018 og þar Guðmundur Bragi Ástafsson með mesta framfærir, 60% framfærir frá 2019 til 2004
Framfærir sko, þetta er já, já
Þetta er samt bara gaman Ég veit að sko, trigger warning tölfræði og allt það, en það er samt gaman alveg að kíkja á
þetta
Það
er bara flott
að þú veist, þegar þú horfur á þess að
filma ég var aðalega hristi hausinn bara, þú veist, ég þoldi ekki að fá alltaf bestu framfæri en ekki besti leikmaður
Nei, nei, þú sér það að þetta er Guðmundur
Bragi Ég var bestu framfæri þrjú ári röð, sko, hvernig alltaf ég var besti leikmaður þú?
En þú ert bara í staðinn besti hlaðvarpsstjórnandinn En
mestu framfæri
það, það er gaman að sjá það að þessi leikmenn eru Guðmundur Bragi, Benni Óskars, Elmar Ellings Þorsteinn Leó, Arnór bara, þeir eru flest allir konir í mennskuna Já. Eða á leiðinu og hvað
Heldur betur Herðu, þú veist hvað ég er að fara að gera á föstudaginn
Jó, bjó og króli Heldur það eru búin að ákveða að droppa þessu þegar þeir skipulegu tónleikana
Hvað segirðu?
Þetta eru búin að ákveða að ætla að henda saman í plötu á þenni skil
Mögulega
Já
Ætla að vera ykkur oranjabúm sem að fara niður að segja fannum helgina
Það er hættu við því
Þið hringi kannski bara í mig á föstudaginn Þið ætla að vera með þáttu að föstudagskvöldi bara beint eftir umferð
Ok Ég kem bara sjóðandi heitur úr hérna hekluhöllinni eftir að vera að lýsa
Þú er að lýsa
Ég er að lýsa
djúvel er þetta gaman maður Já fokka sér tunnelvision bara á þér tunnelvision bara á þér fyrir mér mega allir aðrir fokka sér tunnelvision bara á þér tunnelvision bara á þér Herðu, þetta verður ekki lengra í bili Seffin þakkar kærlega fyrir sig að þessu sinni stimmi og Teddy Ponsa þeir ætla að gera upp 19. Umferðina það eru fjórar umferðar eftir Ólistir Karla einu fer eftir Ólistir Kvenna Bikarinn búinn, valsarnir, þeir eru sigurverðarnir þar, síðan tekum við úrslitakeppnin og forkeppni fyrir HM og ég veit ekki hvað og hvað. Takk fyrir hlustununa og verðið sæl. Sjá þykunum allt sem sem skiptir máli fyrir okkur tveim augnablik sem móta nýjan heim hverstags leikinn okkar miljón stundir nokkar sumar geymast betur en aðrar þú og ég og engin annar fyrir mér mega allir aðrir fokka sér tunnelvision bara á þér tunnelvision bara á þér fyrir mér mega allir aðrir fokka sér